Goiz Kronikan, zientzia gosaria, Amaia Arregi.
Teknologia berriaz ari ginen oraintxe, baina gizakiaren burmuina ere, gauza harrigarria dela jakin badakigu, gauza harrigarriak egiteko gai dela, lehengo asten aritu ginen aldez edo moldez horretaz, eta gaur ere nolabait, gure burmuinarekin zerikusia duen, gai interesgarri bat dakarkigu Amaia Arregi, Donosti International Physics Centereko zientzialari eta komunikazio teknikaria. Kaixo, Amaia.
Kaixo, egun honi gotz.
Bide batez, etxeko lanak eginda, My Octopus Teacher oso interesgarria, Netflixen dagoen dokumentala, aurreko astean aipatu zeniguna, nire gustorako agian motelegia, hori ere esango dut, baina zuei ere gomendioa, tarte bat baduzue, ikusi zer pentsa emango dizue eta. Ari nintzen pentsatzen, Amaia, ikusentzunezko do liburuan bat ere plazeboa izan litekela. Hori baitu gaurko gaia, plazeboa, lehenengo kontzeptua bera argitu beharko genuk, ez da?
Bai, egia esan, fenomeno ezaguna izan arren, ba, aldi berean kontrola ezina den fenomeno bada, ez? Ez dakigu pertsona batek ze puntutaraino edukeko duen plazeo efektua. Definizioan sartuz, ba, esan dezakegu pertsona baten gaixotasun sintomak txikitu egiten direla, sugestio edo sendatzeko ikusminaren ondorioz.
Alegia, naiz eta berez sendatzeko gaitasunik ez duen zerbait hartu, pertsona hobeto sentitzen dela, ezta?
Esaten ari gara ez daukala printzipio aktibo horik, jarri dezakegula ura potetxo baten eta ur hori suministratu eta pertsona horre pentsatzea sendatuko dela, eta horren ondorioz, ba, bueno, bere sintometan hobekuntza bat izan dezakela.
Eta hori gaizotasun ezberdinetan ikusi da?
Bai, adibidez, amin kronikoetan, goragalean, presio altuan edo eta desorden immunologikoetan ere ikusi izan da. Gainera, bueno, ba, faktore desberdine parte hartzen dute, placebo efektua sortzerako orduan, eta bueno, ba, bitxikeria batzuk komentatu nahi nituen zuekin, zeren egia esan, eske oso efektu berezia da eta harritu egiten den gaitu ze puntutaraino sugestionatzen dugun gure burua.
Gure psikeak, nola eragiten digun.
Osa, adibidez, kondizionamentu erantzun bat izango litzateke pastileak nolakoak diren. Izan daiteke itxura, forma, kolorea, zaporea edo farmakoren izena bera. Adibidez, ikusi da, kolore gorriko pastilek eragin gehiago dutela kolore urdineko pastile baino. Italian izan ezik, eta pentsatzen da, eta hipotesi bada esaten duena, ba, Italian alderantziz gertatzen dela, ba, bertako futbol selekzioak kamiseta urdina duelako. Pentsatu dozikean oraino iritsi daiteke.
Uh-huh.
Adibidez, kantitateak ere eragina du, hau da, jendeak placebo efektu gehiago sentitzen du, edo eragiten dio bere burari.
Pastilla bat baino gehiago hartzen baditu.
Hori da. Uh-huh. Naiz eta dosia berdina izan. Edo eta adibidez, ba, injekzioek placebo efektu gehiago dute pastilla hartzea baino, edo pastilla bat hartzeak berak placebo efektu gehiago du, ba, sobre batean hauts formatuan farmako hartzeak baino.
Placeboa, egia esan, sarri aipatzen dugun kontzeptu bada, esaterako orain txertoekin, sendagaien froga aldietan, hau da, entxegu klinikoetan, plazeboa derrigorrezkoa da.
Osa, plazeboa neurtzea derrigorrezkoa da, hori da. Farmakoen ikerketan, orokorrean, hauen benetako eregina neurtualizateko pertsona bakoitzaren plazebo efektua oso desberdin izan daitekela kontuan edukita, beharrezkoa da, ba, bere bataz bestekoa neurtzea. Adibidez, Osakidetzaren Biodonostia eta Biocruces ikerketa zentroetan saiakuntza klinikoetan frogatzen ari da Alemaniako CureVac txertoa.
CureVac txertoa, bai, bai, aipatu izan dugu.
SARS-CoV-2-aren kontrako txertoa. Deialdi irekia egin dute hiritarrei, bai. 2000 pertsona parte hartuko dute Euskal Autonomia Erkidegotik, denera uste 30.000 direla mundu mailan. Eta bueno, 2000 pertsona hauetatik erdiari emango diote txertoa,
bai.
Eta beste erdiari berriz emango diote
placeboa.
Eta placebo hori gatz serum bat da. Oda, ez dauka inungo eraginek gorputzean printzipioz, bere printzipio aktiboari dagokionez. Baina, bueno, badakigu, ba, placebo efektuari eragina duela sendatzeko gaitasunean, eta orduan hori neurtu beharra dago. Noski, ba, voluntariari hasi baten ez zaila esango, neurtu, ba, ondo neurtu alizateko placebo efektuari, baina bukaeran bai esango zaila, atxertoa edo placebo eman zieten.
Eta agian bakarren bat sentituko da hobeto edo babestuago edo beste dozein entxegu klinikotan ere gertaliteke, baina benetan placebo eman diote.
Hori da.
Azken, bai,
bere
efektua...
sistema immunologikoak erantzun bat eduki du placeboa jaso duen arren.
Placeboa aipatu dugu, baina efektu nozeboa ere badagoela irakurri dugu zure gidoian, nolabait placeboaren alde iluna edo alde ezkorra izango litzateke, efektu nozeboa zari garena, zertaz ari gara?
Bai, placeboaren kontraefektu izango litzateke, ez? Ba, pentsatzen baldin badugu gure burua sendatzen lagunduko digula farmako batek, horrek ere lagunduko digun heinean, ba, kontrako izan daiteke, pentsatzen baldin badugu kalte egingo digula, kalte egin diezaguke eta albondorioa jasan ditzakegu. Adibidez, interesgarra iruditzen zaizen zuhortan, San Carlos Hospital Klinikoko Rosa Molina psikiatrak kontatzen duena,
mm-hmm.
Berak esaten du buruko gaixotasunen inguruan dagoen estigma bere horretan nozebo efektu bat dela. Hau da, berari kontsultara jende asko joaten zaiola, zuzenan esan ez duela ez psikiatrian eta ez pastilletan sinisten. Eta berak hori entzuten denean ja badakiela, osea, fedu kontu bat balitz bezala, eta berak hori entzuten denean ja badakiela gaixoien evoluzioa gora gora txuagoa izango dela. Ez dutelako, ez dietelako balioa ematen jasatzen ari den tratamenduari. Adibidez, baldintza normaletan antidepresibo bati 160-eko arrakastatzen antzungo liokeen gaixo batek bere sendatze prozesua boikotatu dezake, behar jakin gabe.
Pentsatzen baduzu horrek ez dizula onik egingo, ba alperrikari zarela hartzen.
Claro, claro. Zentzu hortan horregatik da oso importantea informazio objektiboa helaraztea jendeari, zeren prekonzepzio infundatuak diren prekonzepzio baldin baduzkagu, ba. Gure sendatze prozesuan, gure sendatze prozesuan eragin dezakegu modu txarrean.
Usteak, ezta? Muturrera joan da adibidez, irakurri dugu esaterako ba budu egiteagatik hilden jendea edo norbaitek begikoa bota dizula eta gaizki sentitzea eta hori edanak ere nozeboak izango lirateke kasu
horretan. Claro, bai, baina hori bai, muturrera eramandan noski.
Eta abiatu zaren bidetik, eta honek eragingo du agian arrabotsa, baina argi diozuzuk homeopatia da plazeboaren erabilpen zabalduena gure gizartean. Berriz esango dugu, homeopatia da plazeboaren erabilpen zabalduena gure gizartean.
Bai, azken finean, homeopatia ez da oinarri zientifikoa duen sendagaia deitzen zaioren di, baina bere horretan ez du sendagairik, ez du printzipio aktiborik eta plazeboa bera da. Hau da, ni potetxo batean azukre bat jarri eta diluitzea. Osea, bere horretan, eta hori denokak egun zer den, pseudo zientzia bat da, eta nahiz eta,
horretan. Zale eta jarraitzaile asko izan?
Bai, eta nire inguruan, nire lagunak ere bai, eta bueno, nire etzai gustatzen jenderekin gauzari buen inguruan diskutitzea, ba, demora galtzea iruditzen zaialako, baina bueno, ikusten dugunan adibidez, 2018ko feziten inkestan, ikusten dugula, Espainiar Estatuan, 120 baino gehiago pentsatzen duela, oinarri zientifikoa ditula homeopatiak, ba, hori esan beharra dago ez dela egia. Hau da, nire lagun bat esango dut, bueno, bakizu plazeboa dela, baina zuri funtzionatzen baldin badizu, da zuk sinisten baldin badizu, eta funtzionatzen baldin badizu, pues bueno, amak karamelo bat ematea bezala da, osea, ba oso ondo, ba, zoriontsu izan, gertatzen dena da gero jendeak, ematen diola, balio zientifikoa, eta hori bai, arazo bat da, ba, informazioaren objektibotasunean, ba, arazoak sortzen ari delako hori. Orduan, esan beharra dago, ba, plazeboa besterik ez dela, eta zientzia, eta oinarri zientifikoa duena, adibidez, izango dela, ba, hori, biodonosti egiten ari den txerto hau, eta hori dela abanguardiako zientzia, eta punta-puntako zientzia.
Esana gelditu da.
Bai, eta gainera, ba, gure animo guztiak, eta zorionak biodonostiako lagunei, espero dugu benetan laizterra lortuko dutela txerto hori merkaturatzea.
Argi baitago ez dagoela txerto hori soberan, ikusten ari garen bai. Ikusi, baina horre beste saio baterako emango luketa.
Bai.
Gaur ez dugu gehiagorako tarterik. Amaia Arregi, Donostia International Physics Centerreko zientzialaria eta komunikazio teknikaria. Eskerrik asko.
Mila eskerrigoz.